og veitir andsvar.
Virðulegi forseti. Það ánægjuefni hér í þinginu að menn skuli ræða hér tvær tillögur í þá veru að hvort og hvernig sækja eigum aðild Íslands að Evrópusambandinu. Við erum í þeirri stöðu Íslendingar að við þurfum að leita okkur að pólitískum og efnahagslegum bandamönnum og það mín skoðun að þegar þá sé frekar að finna í Evrópu heldur en annars staðar. Þessar tvær tillögur eru ólíkar að því leiti að til að framsóknarmanna og sjálfstæðismanna gengur út á það að skoða með hvaða hætti við förum í þessa vegferð á meðan að hinn ákveður að fara í málið. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann Björgvin G. Sigurðsson tvennt. Hvað það í tillögu sjálfstæðismanna og framsóknarmanna sem hann telur að gagni ekki og í öðru lagi hvernig sér hann þjóðar atkvæðagreiðslu þessi mál fara fram það í einni spurningu að loknum samningaviðræðum eða það með einni spurningu til þjóðarinnar fyrir umræður og hvort að hvers konar þjóðar atkvæðagreiðslu hann sér hún tvöföld, hún einföld og hún í beinhörðum spurningum til þjóðarinnar